Ja, torej, ta drugi del je pravilen. Obveznosti po Kjotskem protokolu imajo samo razvite države, ZDA ga niso ratificirale, zato za njih ne velja. Za druge države pa ima znaten učink, sprav sledeca je zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Evropska unija bo zelo očitno izpolnila obveznosti, tudi nekatere druge države, ali predvsej drugih držav, Japonska, Nova Zelandija, Rusija, Ukrajina in tako dalje. Kanada je že pred časom objavila jasno, da ne bo, da ne more izpolniti, tako da to je edina od držav, ki so protokol ratificirale, od razvitih držav, ki očitno ne bo izpolnila obveznosti. Druge pa ja, so na poti, da bojo, recimo Slovenija konkretno, očitno ne bo, je na taki poti, da verjetno ne bo izpolnila, ampak bo zato kupila ta dovoljenja, tako da bo na ta način izpolnila, ker je to protokol omogoča, pravilo omogoča, da se tudi na take načine z nakupom, z kjotskimi mehanizmi izpolni del svoje obveznosti z manjšimi emisiji. Drugič to, no, s čemer se začel, da bo protokol nehal veljati, to ali bo ali pa ne bo. Končalo se prvo ciljno obdobje kjotskega protokola z letom 2012, potem se bo začelo pa drugo ciljno obdobje. Razvite države, večinoma ali pa mogoče vse, želijo, da bi se tako imenovana dva tjera, po katerih potekajo pogajanja, kjotski in konvencijski, združila, tako da bi imeli v Kemahavnu ali pa bolj verjetno drugo leto po Kemahavnu samo en enoten sporazum, mednaroden globalen sporazum, ki bi delno nadomestil tudi kjotski protokol. Medtem, ko države v razvoju ustrajajo, zelo močno ustrajajo, da mora protokol še naprej veljati in da je, da bo ta globalen sporazum poleg protokola. Tako da že, ko je bil protokol sprejet, kjotski protokol, ni bilo mišljeno, da se bo, da se bo življenje, življenjska doba iztekla s koncem prvega ciljnega obdobja, ampak da se bo začelo potem drugo in tudi pogajanja potekajo na ta način, da se določi obveznosti razviti držav po letu 2012 za drugo ciljno obdobje. Dolžina tega pa še ni določena, v igri sta dve številki, ponovno kot prvo petletno ali pa mogoče osemletno.
Veliko se govori o temu, da si človeštvo ne more privoščiti zavlačevanja. Kaj se zgodi, če Kemahavnski sporazum ne bo sprejet oziroma če se bo podaljševal nekako umetno ta kjotski protokol?
Torej, če se bo samo, to, če bo protokol živo naprej, pa bo drug sporazum, tak sem omenil, globalni, ki se ga pripravlja, zaživel, s tem ne bo načelo nič narobe. Narobe bo, če ne bo akcije, aktivnosti za zmanjšanje emisij. Pa ne bo en protokol, nov sporazum ali pa nov sporazum in kjotski protokol, če bojo določene in sprejete ustrezne obveznosti zmanjšanje emisij, potem te tudi izvajanje, potem bo v redu. Zaenkrat so te številke, ki so jih razvite države najavile kot svoje cilje za do leta 2020, vse skupaj nekoliko, pa kar precej preniske, glede na to, kar znanost direktno zahteva, da dosežemo, če hočemo, da se globalna temperatura, poprečna globalna temperatura ne bo zvišala za več kot 2 stopinje Celzija, ki je nekakšna meja, da bi se z veliko verjetnostjo izognili velikim katastrofom, ampak seveda to je velika verjetnost, ni pa zagotovilo, potem bo pa vse v redu, ampak če bo segrevanje večje, bojo nevšečnosti večje, katastrof večjih dimenzij in tako dalje. Tako da, če bo Kemahavnu, pa se, kako sem na začetku rekel, verjetno ne še v Kemahavnu, torej vse kaže, da ne bo možno še zdaj, ampak po vsej verjetnosti pa drugo leto. Če bo še na tak manjši čudež, mogoče, da bomo pod sporazum dosegli že v Kemahavnu, ker jaz to malo baziram na tem, ker bo tam zelo veliko število predsednikov vlad in držav, svetovnih voditeljev, ki, če bo zadostna politična volja, lahko tudi to dosežejo. Če ne, pa se bo pa stvar malo odložila. Če bi se pa to odlagalo zdaj za več let, potem bi pa stvar postala že zelo kritična, ker prav dost časa pa ni, če hočemo ta cilj doseži, ker če bomo še težko reči točen koliko, ampak recimo, če imamo še nek 5 let ali pa 10 stvar vlekli, potem pa enostavno ne bo več možno nazaj na to stanje priti, ker se zadeve zelo hitro slabšajo.
A obstaja kakšen dvom med temi predsedniki vlad in držav, ki bodo prišli v Kebenhavn o antropogenosti globalnih sprememb?
Torej, če med njimi obstaja to, tega ne vem. Vse, kar je zelo široko splošno sprejeto stališče, ki ga znanstveniki objavljajo predvsem v okviru medvladnega foruma za podnebne spremembe, IPCC, kratico, da je človekov vpliv, da obstaja, da je opazen, da je en glavni vzrok. Zato seveda so pa tako imenovani klimatski skeptiki, ki temu nasprotujejo. Verjetno so nekateri, ki temu resnično nasprotujejo, zanesljivo pa je dosti takih, ki to delajo pod vplivom lobijev, ki je v katerem interesu je, da se ne bi kaj bistveno spremenilo. To pa vemo, to so premogov na, predvsem naftni lobi, razna industrija, avtomobilska in tako dalje. Tako da se te aktivnosti so se zdele pred Kebenhavnom kar predvsej povečale.
No se v bistvu vemo, da vlade največkrat nekako so le podaljšana roka gospodarskega sektorja. Kateri sektori gospodarske torej predstavljajo največjo težavo za okolje, torej kaj povzroča največ tako imenovanih toplogrednih plinov?
Največ energetika, to se pravi, kaj je odzadaj premog, nafta, zemljski plin, pri čemer so specifične emisije iz teh posameznih energentov različne. Največ na kilovatno uro emitira premog, nekaj manj nafta, okoli 70%, približno polovico samo tega zemljski plin, je to seveda najčistejši, drugače, kot je bistveno bolj ugoden. Potem pa promet, to je pa druga stvar, s tem se mi soočamo, to je glavni problem tudi v Sloveniji in glavni problem za to, da smo tam, kjer smo, se pravi, da so emisije tako visoke, da jih očitno ne bomo mogli zmanjšati do konca prvega ciljnega obdobja, to kot bi morali po Kyotskem protokolu, je ravno promet. Naj povem, da promet, če se možem svetovnem merilu, je odgovoren za okoli 20% emisij ogljikovega dioksida. Energetika je največ, promet je drugi in je pa tako, da skoraj v vseh državah emisije iz prometa naraščajo. To je pač nekaj, na kar smo ljudje zelo navezani, da imamo avtomobile, predvsem avtomobile, tudi motorje in tako dalje, da se vozimo, da smo gibljivi, da imamo svobodo gibanja in temu se je zelo težko odpovedati in tudi ti politiki, voditelji zelo neradi sprejemajo ukrepe tam, kjer ukrepe, ki ne bili popularni pri ljudeh.
A ste bili vi sami deležni kakšnih pritiskov strani nosilcev teh partikularnih interesov, ki škodujejo seveda okolju in vsem nam dolgoročno, oziroma kakšni lobi nasplošno so pri tem najbolj uspešni in kakšne taktike pri tem uporabljajo?
Torej, tam v tem mednarodnem okviru deluje več združen organizacije. Zelo najbolj znana mogoče je bila Global Climate Coalition, ki je predvsem imelo odzad premogovo industrijo, tudi neke naftne in to so imeli tudi zelo sposobne lobiste, ki so delovali. Predvsem so hodili okrog tistih, ali pa še hodijo okrog tistih delegatov držav, ki niso naklonjene tem ukrepom, recimo to so predvsem države OPEC-a, ki ne želijo pač, da bi se prodaja nafte zmanjšala in potem recimo kujejo skupaj strategijo intervencije, kako stvar zabremzati, zablokirati. Sam sem poznam dostih ljudi, najme osebno niso izvajali kakšnega pritiska, niso ocenili, da je to za njim kaj dosti pomenilo. Prvič smo v EU, drugič EU se ve, na kateri strani je, tako da tukaj ne poskušajo pa tudi pri kakšnih drugih manjših državah v razvoju, kamor spada tudi OPEC oziroma država OPEC, tako da so stvari včasih zelo očitne, včasih se prav vidi, ko se prej recimo dva se pogovarjata in potem nekdo ima intervencijo, se javi besedi pa govori v tem smislu, tako da tega se niti ne skriva, ker lobisti so v zahodnem svetu so ena taka, bi rekel, čist normalna javna struktura, ki deluje.
Preden bi prišel nazaj na Slovenijo, me zanima, kako je s tem trgovanjem z izpusti. Je to neka resna možnost, ker se mi zdi, da lahko odpira to mnogo prostora za razno razne malverzacije. Recimo, kaj bo prisililo države v zmanjševanje izpustov, razen pač finančnih kazni, ker recimo poznamo iz Evropske unije primer Maastrichtskega sporazuma, glede primankljaja, ne, in ta je konstantno kršen, recimo in strani Nemčije in Francije in tako naprej, tudi Slovenije trenutno, pa kljub tem kršitvam se kazni vsaj v primeru večjih sil ne izreče oziroma ne upoštevajo.
Ja, torej v tem okviru Kjotskega protokola je en tako imenovan compliance režim, se pravi, če država ni v skladu, non-compliance, ni v skladu s temi pravili, zahtevami, z določili, potem je neke vrste kazen in posredno je finančna, ker recimo, da v prvem, so ugotovi, da v prvem ciljnem obdobju ni izpolnila zahtev z manjšne emisiji, se tista razlika, kolikor ima manjko do izpolnitve, prenese v naslednje ciljno obdobje, pomnožena s faktorem 1,4, sprav mora več zmanjšati, ni da bi morala plačati nekam, lahko pa je pa, lahko rečemo tudi finančna kazen, to kot nekateri pri nas, ker direktno rečejo, da ko bomo morali kupiti te recimo emisijska dovoljenja, enote zmanjšene emisij, ker sami ne bomo dovolj zmanjšali. Direktno, bi rekli, finančna kazen, to, ko ste prekorašili, toliko se morate plačati, ja pa tja, tega ni. In o tem je bilo zelo dosti razprave in ni šlo skozi na ta način iz teh razlogov, ker so nekatere države, se enostavno tega niso sprejeli. Japonska je rekla, tega mi ne sprejemo, ker v naši kulturi je, da se držimo pogodbe, ne pa ne sprejemo pa tega, da se noter določi tako kazen. Zaenkrat kaže, da so resni in da se bojo držali. Tako da jaz jim to verjam. Rusi so pri to odločno proti se rekli, da tega ne morejo sprejeti. Če bi v tem druge države ustrajale, sporazuma ne bi bilo, recimo, ne bi ratificiran. Večina drugih držav, mislim, da ni imela s tem takih problemov, ampak to Japonsko pa Rusi je bilo zadost, da se enostavno ni dalo. Ker vse se pa sprejema s konsenzom in če nekatere države, če kakšne pomembne države, izravnim, če Rusije ne bilo, Amerika se je odločila, da ne bo ratificirala, če še Rusija ne bi, Kjotski protokol ne bi veljal.
Če recimo novega sporazuma ne sprejmejo ZDA, Kitajska in Rusija, ne, kot tri te največje onesnaževalke in države, dobro, Rusija je tam nekje na vrhu, če te države ne bodo sprejele teh novih zavez, ostal del sveta pa, predvsem recimo Evropska unija, a se bo nivo, torej standard življenja, gledano zdravstvenega vidika v Evropski uniji izboljšal, ali bo učinek zanemrljiv?
Torej, če te države ne bi sprejele, potem mislim, da sporazuma ne bo, to je kot prvo. Če drugič, Evropska unija se je obvezala, da bo zmanjšala svoje emisije do leta 2020 za 20%, ne glede na vse ostalo, se pravi to unilateralno, se pravi to za sklep sprejela. Za povečanje obveznosti z minus 20 na minus 30.
A to glede na leto 1990?
90, ja. Za to povečanje, da bi to povečala svoj cilj na minus 30, pa v primeru, če bojo druge države sprejele primerljive ukrepe. Zdaj, kot sem rekel, če tako, v tem primeru ste ga navedli, mislim, da zanesljivo sporazuma ne bi bilo. Če vzamemo hipotetično, da bi to velo, kaj bi to za zdravje bilo za zdravje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, v prvi vrsti CO2, ima tudi ta stranski učinek, da se zmanjša to bi rekel klasično onesnaženje zraka, ker je manj emisij, če dva sprav manj kurmo teh fosilnih goriv in pol tudi manj ostalih emisij SO2, trdnih delcev in tako dalje in bi to pozitivno vplivalo tudi na zdravje.
Torej, spremembe bolj za zdravje pozitivne, kaj pa glede na okolje?
Ja, tudi okolje, zdravje pač del tega recimo kompleta, ki je onesnaženje te razne škodljive snovi, ki spuščamo v zrak, ogrožuje in to tudi ostalo okolje, ne samo neposredno človekovega zdravja. Tako da nekaj, mislim, pozitivni učinek bi bil na tole, ja, konkretno okolje, neposredno okolje, zdravje, ne mislim pri tem na podnebje, bi bil verjetno znaten, pri tem znesljivo bi bil kar znaten, med tem, ko na celotno podnebje, pa brez teh držav, bi bil pa znatno manjši učinek.
Vi nam lahko več poveste o vlogi Slovenije, do katere točke bo šla Slovenija pri reševanju tega problema globalnega segrevanja, oziroma česa se bo Slovenija, bi se Slovenija odrekla v gospodarskem smislu v zameno za svoj doprinos k reševanju te težave?
Jaz bi stvar drugače postavil, na čemu se bo odrekla. Ampak prvič, Slovenija deluje to kot druge države članice EU v okviru EU. Tudi na pogajanjih govori Evropska unija z enim glasom, tako da posamezne države, ne bo to Slovenija, Estonija, Tamala, Francija, Nemčija in tako dalje, ne govorijo o svojem imenu posebej. Na pogajanjih govori EU z enim pogajalcem, to je načelno predsedstvo, trenutno predsedstvo EU. Seveda je pa to stališče EU pač rezultat soglasja vseh držav članic. Če ni soglasja, EU nima stališča. In se strinjamo, da se zauzemamo za ambiciozen, celovit globalen sporazum, ki bi emisije omejil tako, da bi dosegel pač ta cilj, ki ga je EU začela promovirati že pred leti, zdaj pa ga je kar večinoma svet sprejel, da ne bi omejili rast povprečne globalne temperature pod 2 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje. Vemo pa, da zdaj je že ta temperatura narasla za dobrih 0,7 stopinj.
Prej so se pogovarjali tudi o avtomobilski industriji in o tem, da bi v bistvu vsi državljani morali živeti na nek drugačen način, okolju bolj prijazen način, čeprav ne najbolj udoben. Kakšno sporočilo daje slovenska vlada oziroma oblast svojim državljanom, svojim voznim parkom, ki kot vemo ga sestavljajo najmodernejše, največje, najbolj potrošne limuzine?
Pri tem veva, mislim, da je isto vi kot jaz, kot drugi ljudje, ampak je pa res, da se govori, že tudi v vladi se že o tem govori in jaz računam, da bojo s časoma tudi to začeli delovati, ko sprejeli, da se bo šlo v bolj tak vozen park, ki bo bolj skladu s tem, o čemer zdaj govoriva. In jaz mislim, da bo k temu pripomogla tudi ta nova vladna služba za podnebne spremembe. Vlada je ustanovila, vlada je bila odgovorna in neposredno pod vlado bo delovala, ki bo ravno pač za to področje, za to namenjena, bo skrbela tudi za koordinacijo med posameznimi resori, ministrstvi, da bi te stvari pač bolj te smeri pelali, kot recimo, kot ste rekli, med drugim tudi glede voznega parka, glede raznih strategij posameznih gospodarskih vej, tako da jaz si kar precej obetam od tega, da bo ta služba imela, ki vpliva in da se bo poznalo tudi pri tem, kako vlada dela sama.
Kaj pa, če bi vozni park kar ukinil, pa bi jih poslalo vse na javni promet, ne? A je to možno?
Torej, jaz ne vidim te možnosti. Bilo bi zanimivo, eksperiment, ja. Ampak fajn bi bilo, če bi javni promet izboljšal. Vse ponekod delno deluje, v redu, delno ne. Je pa zelo velik problem je, med krivnje na javni promet, ko je zelo poredko gre. Tako da sem že poskusil, pa šečnih kolegov sem slišal, recimo priti z enega kraja nekam drugam v Sloveniji. Če imaš v določni uri, pa imaš recimo 5 ur prej, da dobiš. So veliki problemi, skratka. Je dejanski problem, ker Slovenija je redko poseljena, relativno ne, zelo razdrobljeno in je pa javni promet precej slabem stanju.
Problem bi se pojavilo tudi verjetno, ker je vladna ekipa precej relativno mlada, ne? In ne bi dobil sedeža, ker bi se mogli konstantno umikati starejšim potnikom.
To je tudi možno. Ja, pa jaz sem recimo z javnim prometom se redko kdaj vozim. Včasih pa vidim, da je problem, ker je treba kar precej časa čakati. Po Ljubljani se vozim se drugje. Je pa, da je včasih gneče, včasih je neodvisno kakšen čas. Tako da za mene recimo je kolo, to prava rešitev, vem pa, da čisto vsakega človeka to ni. Jaz se pa že od mladih let kar naprej vozim, tako da mi ni problem kjerkoli po Ljubljani. In to je pa seveda, glede časa, glede čakanja, glede parkiranja, je to daleč ne bilo ugodno. Ampak kot rečeno, za vse priložnosti in za vse ljudi pa to res ni. Bilo pa bi bil pa vesel, če bi bilo bolj poskrbljeno v Ljubljani za kolesarje, kolesarske so zdaj bolj urejene, malo bolj kulturne, brez takih mnogih skakalnic gor in dol in tako dalje. Tako da, tudi z eno primerno mestno vlado se mi zdi, bi se dalo tukaj precej narediti. Glede kolesarjev, glede javnega prometa in tako dalje.